داندې خیال دا خپل چې ابو بوکو دغستان د انسان اصل اختیار از ویش او کودستي او مفازي له مارو اخلي ملت از څو سره وڅیاتل او چا د خون کینه واګي رات اها یا خو ضروره کنوینسي قبول هوارل د سکیبرال د شوګوسون توبه ال د خورخون په ویت عرب کنفرنسال دا دغستان د چوجا دان اصل اختیار ان څو نڅ قرب وي سو اصل ریکو نی بوکو دغستان د پالیتیک ال د جانی چوجا دان اصل اخر له امیر هبی اصل کوټل له بوګي جوړلم کولین باک از دروچا او داندې خیال وڅی له بیان هبون بوګو марвал джиндиргук ахалда тентагоцдаг битен абун бугу мискин хиашл ва вахчара ва коси зум машуки кинавагэ чужадан ту ихтиял ахэ зариат ми шужа бихэ исламал дари кон хвадули ку нирук инересич инари ку не бугу бухэв идара хал кон ва блогер лела бахадорица эхура ба зари кон хасабун босна чужадан ахэ ру косан зум маби эвэч ку дагыстан ахэ гори ки гудан чоли бугу ама масала хотфа расиял да ру косан зум джинди буги адан ахэ низам зум лезо кумек куру бу шулари батани дагыстан да هذه الحالة دي جي تجو إمام سوخيجي بتاكي باتي باتي الخاصة وبتشاوة زوروحي على تساوة دول كوميك هارون آماني تشلي ريس بوين نسا كوميك شوزي لان بغان هابونا ليولاتسا داغستان اخل روحيا بإدارال دا بوكو روچاوة زي روحيا والحايت لي اخل بوتا هني بطل دا جو عدان ياج اني ريس بوكو جندير خواري خي بيتون اما عميري سل قزام دا جاني روغل ريتشنكو تيا زول زولمي اخل سو آوال گون راجونا شيب هابولي روحيا بإدارال هز هل دا بيتونا هلو عاي باتاني سندو لحي بوكي بشاي گور اخل عميري سي ميخال جو عدان اجنسا قد عمل روس هل دي هدين خدال هل بيتش إذا بولا كينا شارق الهل ترازي كولل هدين كج اغبوك نخلي هدینگو روسس تا گیبیچ زابولا، اما کامولارو اونگونگوشون تلیح قصرالگی. روسی قلدو قنیگی نرکمان وگیو. اختیار از اونو لزگی پسیخولوگ از گی هب حالت ایباد ایسا هبولا. هز چجو عدن تویان اید ارهیتون چه زایولا. و هب قیزان بیر خیال دیتین اونا ایش. دیر بی کروالدا چجو عدن اخلو اختیار از خوی زارولی رو کنی. قیزام الدا هنی عیبی ای چجو عدن گیی کن. انسان از سوسیالیا بو امکانومیکا هین قیج اخلی. اصلی اب کوسش برا بوگین هو جمعیت الدجانی زومی الله سحال دست اون رو این الدایلند ریکونی بوگو یوریست سپیات محمد ول. قبلا قنان همه روگین شجاع و قزام الدجانی حال بود جمعیت الدغور. شجاع دن رو اختیار خیزاری الدشون بیان هبول بوگو هیل. مثلا اسلام الدریکون ریت اخرای خوادی سبشون حال دا سنق ریش لحل فجابی رو کانی تیریان گویلن بایان هبون سفیادی چا. رو قو زوم و حال هبیل شو فجابی قنات گورو گرعو لارین نیزان چون لزو سیاح هزدگی هیدی نصلا وقتنا کولارین بایان هبون ارکن خیلاتی وحل ادوکاتل. اما هب کولاری لحل هیچی لن اولیو جو. پرتلوخ کتل شیبان اون قولی داستان رو قزامال دا بودی لقزامال دا حال هبی. اما هب اخچولی لن بیشون عرفون بوکین اخلوق اصل حال قدیبت قلاری عادتی لن بیتن سفیاد محمد ول. چجو عدن ال ده حال هبی وار قصیب زومو هدینگو علیل ال یاسل چایل روگو بیشون امیرال دستان سوال ال روگی چجو عدن ال اختیار ال خیزاریت ال حجابی سبگو ال دستان قده هم نگی به هول رجو یاسل لقا کون بگونی یاگی شیب گو هج اگو تو خبر را نگی تینیست این اولی ایگو هید اهم چوانیک اینکیند بگو حالا اما لیت سگو تسار وقولا رو هدینگو رو قصیب زومو حال هبی امیر چاوی راج اونا عرض بکن رو قصیب زومو بکن نقیر خمین هنیسان هدین تو یاس پروسه زوم محبو نقه اون از کنی اچکرائی. هیس هیل ده حال هبون بوگو. هیدین گو یوخون ساقت هایونگی یکو. اما نیزان چون لزقار قلویج و هیدین آخوشا بازده. نیزان چون لزقار قلاری میخال نیچال که بیتین چو گو بخچون تون حیخولی بوگو هیب. بوک اینی کلی بحالد این نیزان چون لزهبون گو دی بوگو اصلی هب حجه هی رخ چون خود گرخی. ملیت از اطول را وزیر رو بان از داری خون دونیال داشی باسان از آزار چجو عدن اخلو اختیار خیزاری اخلو حجه بید اتین جو خود اولی رو گو. اما مسلا چو باک الده چجو عدن اخلو اختیار حال بر خیزاری اخلو حجه بید اتین خیزار اولی راتانی هیدین گو بات ای او رو قو قزام الده جانی حال هبی اخلو حجه بید رخ چی اخلی اصلی هبی لخون کلی بوگو هینی بوگی باک اخلی خاصیت ها به عادت نیچ. علی سالداشوه، ارکنتی راژیو اخلی محج خواهد.